რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად წარმოგიდგენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოსკოვში აგრძელეს ალექსეი ნავალნის ანტიკორუფციული აქცია. ხენიანმა ახალი სარაკეტო ძრავა გამოსცადა ტილერსონის პეკინში ვიზიტის პარალელურად. 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუსიკოსი მომღერალი გია ჭირაქაძე. ქალაქ მოსკოვის ადმინისტრაციამ აგრძელა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ დაგეგმილი ანტიკორუფციული აქციის გამართვა. ნავალნი 18 მარტს თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც მას ქალაქის ადმინისტრაცია ატყობინებს, რომ მოსკოვის ცენტრში დაგეგმილი აქცია დაბრკოლებას შეუქმნის მოძრაობას და ინფრასტრუქტურას და დაარღვევს მცხოვრებთა უფლებებს. სააგენტო ინტერფაქსს მოაქვს ქალაქის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის ვლადიმერ ჩერნიკოვის სიტყვები, რომ აქციის აგრძელვის გადაწყვეტილება საბოლოოა. ნავალნი 14 მარტს შეიტანა განაცხადი მოსკოვის მთავარ ქუჩაზე მსვლელობის გამართვის შესახებ, რომელიც კრემლთან აქციით უნდა დასრულებულიყო. ვარაუდობდნენ, რომ აქციაში 15,000-მდე მოქალაქე მიიღებდა მონაწილეობას. საერთო ჯამში ამ დღეს 53 დემონსტრაცია უნდა გამართულიყო. ქალაქის მესვეურებს არ შეუთავაზებიათ სხვა ადგილი, რასაც ნავალნი უკანონობად მიიჩნევს. კორუფციასთან ბრძოლის ცნობილმა აქტივისტმა და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოწინააღმდეგემ ალექსეი ნავალნიმ დეკემბერში განაცხადა, რომ 2018 წლის მარტში მონაწილეობას მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, პრეზიდენტი პუტინი მეოთხე ვადით მოიპოვებს გამარჯვებას. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით ქვეყანაში ჩატარდა ახალი ძლიერი სარაკეტო ძრავის გამოცდა, რასაც ლიდერი კიმ ჩენ ინი ქვეყნის სარაკეტო მრეწველობის ახალ დაბადებას უწოდებს. ეს განცხადება გავრცელდა 19 მარტს იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პეკინში ატარებდა ოფიციალურ შეხვედრებს. ძრავის გამოცდის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამდე ტილერსონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ რეგიონში დაძაბულობა სახიფათო დონეზეა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით სარაკეტო ძრავის გამოცდას ქვეყნის ლიდერი პირადად ხელმძღვანელობდა. სააგენტო არცელებს კიმ ჩენ ინის სიტყვებს, რომ მალე მთელი მსოფლიო იხილავს დღევანდელი დღის დიდი გამარჯვების მნიშვნელობას. ანალიტიკოსთა შეფასებით საქმე სავარაუდოდ გვაქვს გრძელი რადიოსის რაკეტების ახალი ტიპის ძრავასთან. პეკინში ვიზიტის დროს ტილერსონმა 18 მარტს განაცხადა ვაშინგტონი თანამშრომლებს ჩინეთთან საიმისოდ, რომ რეგიონში კონფლიქტი არ მოხდესო. ტილერსონის ტურნე აღმოსავლეთ აზიაში ასევე მოიცავდა იაპონიას და სამხრეთ კორეას. ვიზიტების დროს განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩებოდა ჩრდილოეთ კორეის საკითხი და შეშფოთება, რომელიც ამ ქვეყნის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას უკავშირდება. ერთი დღით ადრე ტილერსონმა თქვა, რომ ფხენიანის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში საპასუხო ზომად სამხედრო ნაბიჯებიც განიხილება. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პარალელურად ტვიტერით დაწერა: ჩრდილოეთი კორეა ძალიან ცუდად იქცევაო. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქში მოსულში სამთავრობო ძალები განაგზობენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განდევნის ოპერაციას. არმიამ პოზიციები გაიმყარა ქალაქის ძველ ნაწილთან და სტრატეგიული მნიშვნელობის მეჩეთთან. შეტაკებების ფონზე მოსულის დასავლეთ ათასობით ერაყელი ტოვებს. ოფიციალურმა პირებმა 18 მარტს განაცხადეს, რომ ერაყის ძალებს ძლიერი წინააღმდეგობა შეხვდათ კამპანიის მსვლელობაში. ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ეს სამხედრო კამპანია 19 თებერვალს დაიწყო შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერის თანხლებით. მანამდე იანვარში მთავრობის ძალებმა ასტრიანი ბრძოლის შემდეგ მოსულის აღმოსავლეთი დაიკავეს. ქალაქში წყლის და საკვების სიმწირეა. ახლად განთავისუფლებულ ადგილებში მწვავედ დგას უსაფრთხოების პრობლემა. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების შეფასებით, შეტევის საწყის ეტაპზე დასავლეთ მოსულში იმყოფებოდა 750,000-მდე სამოქალაქო პირი და ისლამური სახელმწიფოს 2,000-მდე მეომარი. 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუსიკოსი მომღერალი გია ჭირაქაძე, როგორც იუწყებიან, გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა იყო. გია ჭირაქაძე წლების განმავლობაში იყო პოპულარული ანსამბლის ქართული ხმების წევრი, შემდეგ ანსამბლ დიელოს წევრი. მას ასევე ხანგრძლივი სატელევიზიო კარიერა ჰქონდა. 18 წელი მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე. გია ჭირაქაძე იყო საქართველოს დამსახურებული არტისტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი. 2016 წლის 21 სექტემბერს, მომღერლის დაბადების დღეზე, თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ გაიხსნა მისი სახელობის ვარსკვლავი. Missouri-ში 90 წლის ასაკში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკ ენ როლის პიონერი. ბერი, რომელიც მომღერალი გიტარისტი და სიმღერების ავტორი იყო, ჩაწერა ისეთი უკვდავი ჰიტები, როგორებიცაა Roll Over Beethoven, Maybelline და Sweet Little 16. მისი სიმღერებს ხშირად წერდნენ ძალიან ცნობილი მუსიკოსები, მათ შორის ჯგუფები Beatles, Rolling Stones და Beach Boys. ჩაკ ბერის ბევრი მიიჩნევს როკ ენ როლის დამფუძნებლად.
Just let me hear some of that rock and roll music.
Journal Rolling Stone და Chuck Berry as უდიდეს მუსიკოს შორის მეექვსე დაასახელა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
რადგანაც ნატომ განაცხადა, რომ გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში ცდილობს, ასევე საქართველოს ხელისუფლებამ თითქოს გამოთქვა სურვილი ფოთსთან ბათუმის ნატოს სანაპირო დაცვის რაღაც ობიექტების შესაძლო განთავება, ჯერ ეს მხოლოდ საუბარია, რუსეთმა წინასა გადაითამაშა და მოამზადა ეს სისტემები, რომლებიც მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ საჰაერო სივრცის კონტროლს.
რაცინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში, ამას შეიტყვით პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურის ავტორია გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი, კავშირ ჩვენი ბავშვების წევრი, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მამა.
ბაღიდან 18 საათისთვის გამომყავს. ერთადერთი რამ მახსოვს, დღეს ძალიან კარგი ბიჭი იყო, რომ მითხრა მასეებმა. მაგრამ რატომ და რისთვის იყო კარგი ბიჭი, არ ვიცი, არ მახსოვს. სახში ყველანი დაღლილები ვართ. მინდა სრული თავისუფლება მივეც და დაიმხო თავზე კომპიუტერი. გამგამ სტაილის ყურებაც კი არ აუგზალეთ. 22 საათისთვის იძინებენ ბებია და შვილიშვილი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. შასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა.
გასულ კვირაში საგანგებო ყურადღება იყო მიმართული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისკენ. 15 მარტს საინფორმაციო ინტერნეტ პორტალმა ინფორმნაპალმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში საზენიტო სარაკეტო სისტემის დამატებითი საშუალებების შეტანის თაობაზე. გამოქვეყნებული ტექსტის თანახმად, ლაპარაკია საზენიტო სარაკეტო სისტემა S-300-ზე. წყაროდ სახელდება საერთაშორისო სადაზვერვო საზოგადოება ინფორმნაპალის მოხალისეთა ჯგუფი და სტატიას დართული აქვს ვიდეო მასალაც. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ივარაუდა სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ირაკლი ალადაშვილმა, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე 2008 წელს შეტანილ საზენიტო სარაკეტო სისტემის სულ მცირე 16 დანადგარს შეემატა სარკინიგზო ეშელონი ტრანსპორტირებული სულ მცირე 8 დანადგარი, რომელიც შეიძლება განთავსდეს სწორედ გალის რაიონში, უფრო ახლოს ფოთისა და ბათუმის პორტებთან. ანალიტიკოსის აზრით, რუსეთმა ოკუპირებულ აფხაზეთში შეიტანა ის სამხედრო ტექნიკა, რომელიც ახლით ჩაანაცვლა რუსეთის სამხრეთ ნაწილში და ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულზე. შეკითხვაზე რატომ სწორედ ახლა, ირაკლი ალადაშვილი ასე პასუხობს.
რადგანაც ნატომ განაცხადა, რომ გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში ცდილობს, ასევე საქართველოს ხელისუფლებამ თითქოს გამოთქვა სურვილი ფოთსთან ბათუმთან ეს ნატოს სანაპირო დაცვის რაღაც ობიექტების შესაძლო განთავება, ჯერ ეს მხოლოდ საუბარია, რუსეთმა წინასა გადაითამაშა და მოამზადა ეს სისტემები, რომლებიც მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ საჰაერო სივრცის კონტროლს.
ირაკლი ალადაშვილის განმარტებით, S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემა შორი მოქმედების სისტემაა და მისი დახმარებით შესაძლებელია თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველოს საჰაერო სივრცის გაკონტროლება. თუკი დანადგარები გალის რაიონში განთავსდება, თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, რუსეთის ინტერესს ამ ეტაპზე შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს უკეთ გაკონტროლება წარმოადგენს. გავრცელებულ ინფორმაციას აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალების გაძლიერების შესახებ საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად აფასებს. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, თბილისს კვლავ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებული არის მშვიდობის უზრუნველყოფაზე, კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის ფედერაცია იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო ნორმებთან, საერთაშორისო პრინციპებთან და ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საერთაშორისო სამართლისადმი და პრინციპებისადმი პატივისცემა იქნეს უზრუნველყოფილი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან.
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გასულ კვირაში დაგმო რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გამოვლენილი კიდევ ერთი უკანონო სვლა, რაც ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად შეფასდა. საუბარია მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში შეიყვანოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული შეერაღებული ძალების რამდენიმე შენაერთი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ ხელმოწერილი შესაბამისი განკარგულება სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე 14 მარტს გამოქვეყნდა და ის ეყრდნობა შეთანხმების პროექტს, რომელსაც რუსეთის მთავრობამ 13 მარტს დაუჭირა მხარი. ოფიციალური ინფორმაციით, ახალი შეთანხმების პროექტის შინაარსზე წინასწარი ლაპარაკეს მხარეებმა, თუმცა დეტალები ჯერ ისევ დასაზუსტებელია. წინასწარი ინფორმაციით, ლაპარაკია რუსეთის სამხედრო ბაზის პირობებში ყველაზე უფრო უკეთესად გაწვრთნილ შენაერთებზე, სადაზვერვო ქვედანაყოფზე, სპეციალური დანიშნულების სამთო-რაზმსა და სნაიპერთა ქვედანაყოფზე. კომსომოლსკაია პრავდის სამხედრო მიმომხილველის ვიქტორ ბარანეცის ინფორმაციით, საუბარია სულ 150 სამხედროზე, რომლებიც დატოვებენ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ შეერაღებულ ძალებს და კონტრაქტების საფუძველზე უფრო მაღალი ანაზღაურებით დაიწყებენ მუშაობას რუსეთის არმიაში. ბარანეცი ლაპარაკობს სარგებელზე, რომელსაც მოსკოვიდან ცხინვალი მიიღებს.
მოსკოვის მხრიდან უპირველეს ყოვლისა ეს პოლიტიკური ნაბიჯია, რომელიც გააღრმავებს სამოკავშირეო ურთიერთობებს რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. და ცხადია, ეს გააძლიერებს ჩვენ სამხედრო მუშტს რეგიონში. ეს შეთანხმება სამხრეთ ოსეთს ერთი მხრივ უკეთესად დააზღვევს შესაძლო თავდასხმისგან საქართველოს მხრიდან და მეორე მხრივ, რაც უფრო უკეთესი იქნება სამხედრო სამსახურში ფულადი და საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუმცა სამხრეთ ოსეთის ნაწილისთვის, ეს უკეთესი იქნება ცხინვალისთვის. და კიდევ, სამხრეთ ოსეთი არ მალავს, რომ რუსეთის შემადგენლობაში შესვლაზე ოცნებობს და მოსკოვთან ნებისმიერი სახის დაახლოებას, თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით, სამხრეთ ოსეთში ოვაციები ხვდებიან.
სამხედრო შეთანხმება ეყრდნობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომელიც მოსკოვმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან 2015 წელს გააფორმა. მსგავსი შინაარსის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მოსკოვს ოკუპირებულ აფხაზეთთან 2014 წელს აქვს გაფორმებული, რაზე დაყრდნობითაც აფხაზეთის შემთხვევაში სამხედრო შეთანხმების გაფორმების პროცესი უფრო ადრე დაიწყო და რუსეთის დუმამ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება 2016 წელს მოახდინა. ეს ფაქტები არაერთხელ დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ და დოკუმენტებს აბსოლუტურად უკანონო უწოდა. საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები მიმდინარე კვირაში კატეგორიულად გმობდნენ ასევე ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც 12 მარტს ჩატარდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. კენჭისყრის პროცესს უკანონო უწოდა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა, მაგალითად შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და ნატომ. 12 მარტს ჩატარებულმა ეგრეთ წოდებულმა არჩევნებმა ბევრი ადგილობრივისთვის მოულოდნელი შედეგი გამოავლინა. ხელისუფლებაში ბრუნდება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით გამოცხადდა ძებნა აფხაზ მესაზღვრეზე რაშიდ კანჯიოღლიზე, რომელიც დაუსწრებლად გასამართლდა გიგა 400-იას განზრახ პლოლობის ბრალდებით. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ რაშიდ კანჯიოღლის პატიმრობის ვადა 14 წლამდე გაუხანგრძლივა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა გიგა 400-იას მეუღლემ ნინო მატკავამ კვლელის დასჯასთან დაკავშირებით, ის იმედიანად არ არის განწყობილი.
მეცი წელი შემდგარიყო ციხეში, ალბათ ჯობდა აი ამ 14 წელიწად. მეცი წელი რა არის, მაგრამ 14 კი არა, 30 რომ მიესაჯა. თუნდაც ამდამო მიუსაჯო ქართულ მომხარემ, როცა არ იქნება ის აღსულებადი, არ იქნება დაკავებული ის რაზია. ინტერპოლს შესაძლოა აფხაზეთში ეს არ მოქმედებს, რუსეთი საქართველოს ამას არ გადმოსცემს. ეს საქმე არისო პირადად გიგასა კვლელის პირადი კონფლიქტის ფონზე არისო ეს. ეს იყო პასპორტის დაცვა, ეს იყო სახელმწიფოს ღირსების დაცვა. დაკავებული არ არის, ფაქტი ეს არის.
გიგა ოთხოზორია რაშიდ კანჯიოღლიმ გასული წლის მაისში საოკუპაციო ხაზზე იმ დროისთვის ჯერ ისევ მოქმედი ხურჩა ნაბაკევის საკონტროლო გამშვები პუნქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოკლა. სათვალთვალო კამერების მიერ გადაღებული ვიდეო მასალა მოწმობს, რომ საოკუპაციო ხაზის მიმართულებიდან დადევნებულმა პირმა გიგა ოთხოზორიას რამდენიმე ტყვია ესროლა და ბოლოს საკონტროლო გასროლით მოკლა. დაბოლოს გასული კვირის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ 13 მარტს ბრიუსელში გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის ყოველწლიური ანგარიშის პრეზენტაცია. ანგარიში მედიის წარმომადგენლებს თავად იენს სტოლტენბერგმა წარუდგინა. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, რამაც ნატოს გარდაქმნის საჭიროება განაპირობა, სახელდება რუსეთის აგრესია. ბართალია დოკუმენტში არ არის ლაპარაკი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ მასში ხაზგასმულია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები, ნატო საქართველოს მტკიცე პარტნიორული ურთიერთობები და ალიანსის მზაობა სამომავლო დახმარებისთვის. 120 გვერდიან დოკუმენტში საქართველო არაერთგან არის ნახსენები და მას როგორც ნატოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორს სპეციალური ქვეთავიც ეძღვნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას სულ შენიშნებს ეთმობა. ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს ამ რუბრიკას.
ასე კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოხვა, თემა ბუნებრივია იყო ბათუმში მომხდარი და ამას შეეხებოდა ჩვენი, ანუ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი სატელევიზიო პროექტი ინტერვიუ, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. მასთან სტუმრად იყო დავით ბაციკაძე, ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის თავმჯდომარე, აჭარის უმაღლეს საბჭოში, და ლაპარაკი შეეხებოდა, როგორც ვთქვი, ჯანს, სოციალურ აფეთქებას, პროტესტ პოლიციის მხრიდან ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაზე. რომელი არის ესო შეკითხვა იყო ესეთი, თუ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია, თუ ძალოვან სტრუქტურებში არსებული დაპირისპირების გამოვლინება. ამდა კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე ილაპარაკეს. საინტერესო საუბარი იყო, შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე, რადიო თავისუფლებას თუ მოძებნით, იქ პირველივე რაღაც ხნის განმავლობაში იქნება. არა მარტო ჩვენთან საზოგადოებრივი მაუწყებელსაც აქვს გაზიარებული, თუ მოგინდებათ ნახვა, არ გაგიჭირდებათ. და აი გამოხმაურებები ასეთი იყო. გაგაგვწერს, ნუ გამოხვალთ ახლა მარსიდან ჩამოსულები, არაერთ აჭარაში მცხოვრებ ეთნიკურად ქართულ მუსლიმს უთქვამს ჩვენ, გულისხმობდა თურქებს, ერთი ხალხი ვართ, ერთი რწმენა გვაქვს და ფიცი გვაქვს, დავიჯერო გზად, მაინც არ გაგივლიათ იქითო. ბექამ უპასუხა გაგას, ვინ თქვა თურქი ვარო, რომელმა აჭარელმა ბათუმში დავიბადე და ყოველ ზაფხულს ჩავდივარ და ზამთარშიც ხშირად ჩავდივარ, ეგეთი არ გამიგიაო. და განაგრძო ბექამ პირიქით, ყველაზე სუფთა და ძველ ქართულად ლაპარაკობენო, თენგიზმა დაწერა, ვინმეს დავალება თუ რა შეასაქმე, ასეთი საუბარი ნამდვილად აგენტურულია და დიდი უბედურების მომტანი შეიძლება გახდეს. აჭარაში უყოფილვარ და უამრავი აჭარელი მეგობარიც მყავს, მაგრამ მათგან ასეთი არასდროს არაფერი მსმენია. აჭარლები არიან სწორედ ქართველზე მეტად ნამდვილი ქართველებიო. გიორგი ყובה ესეთ რაღაცას თბილისში მარშრუტკაში მგზავრობის დროს მძღოლმა, რომელიც წარმოშობით ძალიან ჯიხიდან იყო, აჯარლებს თურქები უწოდა მგზავრების თანდასწრებით, რასაც მარტო პროტესტი მე გამიჩნდა. მართალია იმ მძღოლს მოვაკეტინე, რომელიც 50 წელს ექნებოდა გადაცილებული და პატარა ბიჭი არ იყო, მაგრამ რამდენი იქნება ასეთი ადამიანი, რომელიც ანალოგიურად ფიქრობს. არ არის ეს თემა ყურიდან მოთხრეული, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირია და მაინც და მაინც საბატრულოს უფროსმა უნდა თქოს, რომ საწყენი იყოსო. ნუგზარმა დაწერა ბნელო და მიზანთროფო საზოგადოება, მიიღეთ ის რისი ღირსიც ხართ, უყურეთ ობიექტივს და წაიკითხეთ ასავალდასავალი ჩრდილოეთ კორეისკენ ნაბიჯითი არ. ნუგზარმა ეს კომენტარი უფრო მიზანთროპიული ჩანს, ვიდრე ზოგადად საზოგადოება, რომელიც ბნელია და იღებს რისი ღირსიც არის თქვენ ყველანი ბაროტები. ოთარი წელს ვიღაც გაუნათლებელმა იდიოტმა თათარი რომ გიწოდოს, მაგის გამო ხიდები არ უნდა ააფეთქო, ამის გაგება შეუძლებელი, რატომ შეიქმნა ამ ქვეყანაში, ნუ თუ ასე ბნელავ. მალხაზი წერ საჭარლებს, რომ თათრებს ეძახიან არ არის ახალი, ამ აქციის დროს ეს თემა პროვოცირებული იყო აშკარად, მაგრამ ზოგადად არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომელსაც არა მიჩქმალვა, არამედ მსჯელობა სჭირდებაო. თუმცა სხვები ამბობენ, რომ თქვა ზალიკო წერს, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ასათიანის მხრიდან ასეთი პროვოკაციული შეკითხვები ისეთ სათუთ თემაზე, რომელიც ეხება სარწმუნოებას, მხოლოდ ნეგატიურად აისახება და უკუჩვენება იქნებაო. პირადათო დაწერა და მედიამ დაწერა სალომე ასათიანი შეფარული ნაციონალია, ასეთი მიკერძოებული ჟურნალისტი აღზრდილი იყო ნაციონალური მთავრობის დროს. არ არის ეგეთი პატარა სალომე, მანამდე იყო აღზრდილი კაცო. მისი კითხვები არ არის ნეიტრალური კითხვები და მისი სახის გამომეტყველება აშკარად გამოხატავს მხარეს. მას აშკარად არ მოწონს საქართველოს ხელისუფლება. ეს რა უნდა ახასიათებდეს ჟურნალისტო კარგი რამედია. ეს იყო კომენტარები, რომელიც შეეხებოდა სალომე ასათიანის ინტერვიუს, რომელიც პროექტი არის ჩვენი რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ერთად. თქვენ შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ Facebook-ის ჩვენს გვერდზე რადიო თავისუფლებაზე, ან საიტზე, ან Twitter-ზე, ან YouTube-ზე, ყველაფერს უყურებთ ხოლმე.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშნებს თუ ნებისმიერ გამოხმაურებას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გელდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში მოისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირის დღიურის ავტორია გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი, კავშირ ჩვენი ბავშვების წევრი, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მამა.
ბაღიდან 18 საათისთვის გამომყავს. ერთადერთი რამ მახსოვს, დღეს ძალიან კარგი ბიჭი იყო, რომ მითხრა მასწავლებელმა. მაგრამ რატომ და რისთვის იყო კარგი ბიჭი, არ ვიცი, არ მახსოვს. სახლში ყველანი დაღლილები ვართ. მირიან სრული თავისუფლება მივეც და დაიმხო თავზე კომპიუტერი. გამგამ სტაილის ყურებაც კი არ აუგძალით. 22 საათისთვის იძინებენ ბებია და შვილიშვილი.
შემდეგ მიგიწევთ ორ მუზეუმში და ვებსაიტზე, სადაც გალაქტიონ ტაბიძის პირადი ნივთების, წიგნების, ჩანახატების ნახვა და პოეტის ხმის მოსმენა შეგიძლიათ.
ჯერ არასდროს არ ყოფილა წარიასის წნარი. დუმარები შემოსილი შეღამების ქდარი კროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩული, ასე ნაზი ფერცანდი არ მახსოვს.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გვდავაზობთ. ამ დღეებში მიმდინარეობს კვირეული დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირაში ჩვენი თხოვნით ღირს წერდა გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი, კავშირ ჩვენი ბავშვების წევრი, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მამა. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
12 მარტი კვირა, უდედობის მე-12 დღე. დედა უკვე 12 დღეა შვეიცარიაშია. მირიან ჩეული ოსტატობით იღვიძებს დილის 5 საათზე. არანაკლები ოსტატობით გაეპარა დადარაჯებულ ბებოს სამზარეულოში. ბებო, ჩართული ტელევიზორის ხმა და მირიანის ახტაცებულმა ყიჟინამ გამოიყვანა ფიქრებიდან. ეს ყველაფერი ბუნდოვნად მახსოვს. მახსოვს ასევე ბებოსაგან მირიანისადმი მიმართული თბილი სიტყვები და საუზმის დამზადების დაპირება. დაპირება პირნათლად შეუსრულებია, მოგვიანებით გავიქე. შემდეგ 3 საათიანი დილის ტკბილი წილი. 8 საათზე ჩვენს დიდ სამზარეულოში ფრიად კმაყოფილი დაპურებული დუეტი დამხვდა. ერთი კომპიუტერთან, მეორე ტელევიზორთან. მემზადები წასასვლელად. გადაუდებელი საქმეები მაქვს. არ ნერვიულობ. მირიანს 2 თინათინთან ვტოვებ. ბებოსთან და 18 წლის დეიდაშვილთან. ვიცი, ჩემზე კარგად მიხედავენ. დეიდაშვილი შუადღისათვის წავიდა, მასაც გადაუდებელი საქმეები ჰქონდა. დღემხი არულად გაუტარებიათ. კომპიუტერის შემდეგ ცოტა მამაპაპური სათამაშოებისთვისაც მივხედავთ. შემდეგ შუადღის ძილი, საღამოს კი ვაჭრობა. თუ კომპიუტერს ჩაურთავთ, მირიანი კარგად ივახშმებს. მეუბრუნდები სახლში და ბებოშვილიშვილი ძლიერ კმაყოფილია. ცხადია, მორიგდნენ ყველაფერს. ბიჭი თითქოს და ყოჩაღადაა, მაგრამ დაძინების შეთავაზებაზე კოსმოსური სიჩქარით მიისწრაფის ტუალეტისა და შემდეგ საწოლისაკენ. ძალიან თბილად გვემშვიდობება. სასტუმალთან ბავშვის ტანსაცმლის დაბინავებას ვერ ვასწრებთ. მირიანს მადიანაც ძინავს. საღამოს 10 საათია. დეიდაშვილი თინათინი საღამოს დაბრუნდა. მეორე დღეს მნიშვნელოვანი საქმე აქვთ მას და მირიანს. 24 საათი. თინათინი 19 წლისა. 13 მარტი, ორშაბათი, უდედობის მე-13 დღე. მირიანი კვლავ 5 საათის მიდამოებში იღვიძებს. ამჯერად ოსტატურად გამოეპარა დეიდაშვილი თინათინს და აღმოჩნდა თინა ბებოს ხაფანგში. სამზარეულოში ჩასაფრებია თურმე. დროულად გადაუმალია კომპიუტერი ბებოს, მე კი მანამდე ტაბლეტიც გავაქრე. 1 საათი მშვიდობიანი თანაცხოვრების შემდეგ მირიან ხანი ჩემთან შემოიჭრა და იავარქმნა ოთახი ჩემი მობილური ტელეფონის ხელში ჩაგდების მიზნით. არაფერი გამოუვიდა. ისიც საიმედოდ იყო შენიღბული. ცოტა ხანი თავი დამანება და სამზარეულოში დაბრუნდა. 9:30 საათში თარეში განმეორდა. ისევ უშედეგოდ. შემდეგ კვლავ მოსაწყენი 9:30 საათი ტელევიზორთან და მესამე ლაშქრობისას ტელეფონს მიაგნო. გაიტაცა, სასწრაფოდ ინტერნეტში YouTube-ზე იპოვა სასურველი ვიდეოები და მხიარულად გაატარა 1 საათი ჩემს საბოლოო გამოფხიზლებამდე. ვემზადებით წასასვლელად. მანქანა გველოდება გარეთ. მირიანი და 19 წლის დეიდაშვილი მიდიან მეტყველების თერაპევტთან. მე მათ შუაგზამდე ვაცილებ. 13 საათზე მობილურში წერილი მომდის, რომ გაკვეთილზე ძალიან კარგი ბიჭი იყო და უკვე ბახშია. ვალდოფის ბახში დაგხვავს. ბაღიდან ნანული დეიდამ გამოიყვანა. მისი პირველი ძიძა იყო და ახლა უდედობის დღეებში გვეხმარება. კარგად ისადილა ბიჭმა. მოემზადა კომპიუტერული თამაშებისათვის, მაგრამ ვინაცალა. დავავლე ხელი და 19 საათში წავიყვანე გასართობ ცენტრში ჩვენი მეგობრების შვილის ნიტას დაბადების დღესე. მანქანაში მოდუნდა და მოეძინა. მისი თავი ყველა მოსახვევში წრიულ თავისუფალ მოძრაობებს აკეთებდა. ერთ-ორჯერ მჯდომარემ თავის კამზეც კი დადო. რამოქნილია, ნამდვილი იოგია. გამოვაფხიზლე და 10 წუთი გარეთ ვასეირნე. მაინც მოდუნებული და ცოტა უხასიათოდ დარჩა. ავიყვანე კიბეებით მესამე სართულზე გასართობ ცენტრში. შეეცადა უსაციოდ მოქცევას და უკან გამოქცევას. დავანამუსე. ჯერ შევიდეთ და თუ არ მოგეწონება, მაშინვე წამოგიყვან მეთქი. უხალისოდ დამყვა. ღია კარში ცალითვალით შეხედვის შემდეგ ისეთი სისწრაფით შევარდა დარბაზში, რომ მხოლოდ გურულობა მიშველა, ძალიან არ ჩამორჩენილიყავი. 2 საათის განმავლობაში თავქუდმოგლეჯილი ხალისობდა სასეირნოსა თუ საცეკვაო მოედანზე. აქტიური მონაწილეობა მიიღო ბავშვების შეჯიბრებებსა და თამაშობებში. სერიოზულად შევთავდი, რომ წამოსვლაზე ჩხოვს დაიწყებდა და სირთულეებს შემიქმნიდა. აქაც გამაკვირვა, რომ აუხსენი ამთავრებდი დღესასწაულს, შვიდად წამოყვა გასასვლელისაკენ. იზრდება ბიჭი. უკანა გზაზე კვლავ განმეორდა მთლემარე მირიანის ჩამოკონწიალებული თავის თავისუფალი წრიული მოძრაობების შეკვეცილი ვარიანტი. ჩემი ხელები იყო შეკვეცის ძირითადი ინიციატორი. მოვედით სახლში. 27 და 30 წუთია. არაფრის თავი აღარ გვაქვს. აღარ მახსოვს, რომელმა მოვასწარით ლოგინში ჩაწოლა. ალბათ მაინც მირიანი იყო პირველი. ჩემზე სწრაფიცაა და ბებოც ეხმარებოდა. ამ დღეს მეტი აღარაფერი მახსოვს. 14 მარტი, სამშაბათი, უდედობის მე-14 დღე. კიდევ კარგი მირიანთან ერთად დავიძინე. 5 საათზე ვერა, მაგრამ 6-ზე მაინც ფეხზე იყო. ეს დღეები დილობით ისტერიულად მომწმებდა. უმამო და ცხომარ დაფჩიო. კიდევ კარგი სკაიპეთი მაინც მიესიყვარულენ 2-3 ჯერ დედაშვილი ერთმანეთს. მირიანმა სულ ხელებითა და ტუჩებით გამიკრიალა კომპიუტერის ეკრანი. დილიდანვე მომიგორდა გვერდით. სითბოთი და ყურადღებით დამათრო. სასწრაფოდ ისერგებდა ჩემი მოდუნები და უმალ დაეპატრონა მობილურს. არ გაუწია წინააღმდეგობა. სანაცვლოდ პატივი მცა და გაქრა ოთახიდან. აღარ შემაწუხა. საუზმეც უპრობლემოდ მიირთვა. ხთამი ხელთეპყრა. ბაღში წავიყვანე 9 საათისათვის. საღამონდე არც კი ვიცი დასაკეთებდა. დღებუნდა უნდათ მახსოვს. ცოტას ნერვიულობ. მეუღლე შვეიცარიიდან მოდის და ყურადღებით ვარ, რაიმე არ გაუჭირდეს. თან მირიანც გაფრთხილებულია, რომ მეორე დღეს დედა ისევე ყოლება აქ ახლოს. ბაღიდან 18 საათისთვის გამომყავს. ერთადერთი რამ მახსოვს, დღეს ძალიან კარგი ბიჭი იყო, რომ მითხრა მასეებელმა. მაგრამ რატომ და რისთვის იყო კარგი ბიჭი, არ ვიცი, არ მახსოვს. სახში ყველანი დაღლილები ვართ. მირიან სრული თავისუფლება მივეცი და დაიმხო თავზე კომპიუტერი. გამგამ სტაილის ყურებაც კი არ აუგძალეთ. 22 საათისთვის იძინებენ ბებია და შვილიშვილი. მე ადამიანურად დაწოლასა და დაძინებას ვერ ვბედავ, აეროპორტში ვარ წასასვლელი. 15 მარტი, 4 შაბათი. უდედობის მე-15 დღე. ადამიანურად დაწოლასა და დაძინებას ვერ ვბედავ, აეროპორტში ვარ წასასვლელი. მანქანა მყავს დაბარებული. ძღოლმა მთხოვა 3 საათზე გადმომირეკეო. ფხიზლობ, ფლემდო ფხიზლობ. ბიდიან ძალიან კარგი ბიჭია, ძალიან ღრმა ძინავს, სულ არ მაწუხებს. თვითონავი დაგვიანებით ჩამოვიდა. უკვე 5 საათია, ცოტა მეტიც. საში დედა დედობას იბრუნებს და კითხულობს. მირიანს ალბათ უკვე ღვიძავს და ნეტავ რას აკეთებს. ორი კვირა დედობაში ნავარჯიშები მამა პასუხობ. არა მარტო ღვიძავს, ნამდვილად უკვე ჩვენს ოთახშია შესული და დაუკითხავად სრული დატვირთვით იყენებს მაგიდაზე დატოვებულ ჩემს კომპიუტერს ბებიის პასიური ზედამხედველის ქვეშ მეთქი. ხანდახან მეც გრძნობ თავს მანგას ნათესავად. 10 წუთში ზუსტად ასეთი სურათი ვიხილეთ ცხადში. 2 საათი ვერ ააცალეს ერთმანეთს დედაშვილი. მე ნამდეს პატივი სასრაფო წესი წესიერად გამომეძინა დილის 8 საათამდე. იავნანასავით მესმოდა შორიდან სასიამოვნო შხურტული და ელდანაცემივით წამოფრინდი 8-ზე. თურმე შემძლებია 5 წუთში სულ საპარადო ფორმაში გამოწყობა. მანქანამ მომაკითხა დაზოგადებული რადიოში დასაყვანად. იქაც ხომ მირიანზე და მისნაირ გულის ღმერთფილ არსებებზე უნდა მელაბარაკა. ნამდვილი დედის სურვილით ბაღი გავაცენინეთ, რომ მთელი დღე ერთად ყოფილიყვნენ. არ დააცალეს დედა სასწრაფოდ გამოიძახეს სამსახურში. მირიანისთვის ისევ თინათინებმა მოიცალეს. საღამოს მე თამაშგარემ მდგომარეობაში ვიყავი. მირიანის მთელი ყურადღება დედისკენ იყო მიმართული. ძირითადად დედა უყვარდა და შიგადაში კომპიუტერი. 16 მარტი, 5 შაბათი. მამობაც ძნელია. დილიდან განცხორმაში ვარ. მირიანი არ შემაწუხებს. ჯერ ბებო მიხედავს, მე და დედიკო. 5 საათიდან ბებო მიხედა, 7 საათისთვის შემოიჭრა ჩვენს საზღვრებში და იქამდე არ მამჩნევდა და ეფერებოდა დედა, სანამ დედამ არ მიუთით და მამიკოსაც მოეხვიო. ეგ 10 წამი. შემდეგ ისევ დედა, ძნელი ყოფილა მამობაც. 9 საათისთვის დედამ წაიყვანა ბაღში მედიანი. ისევ ნაკები მოიყვანეს ბაღიდან. ჩვენც კი ვიცით კარგი ბიჭი რომ არის. ბავშვი საღამოს ძალიან ხალისიანია, დედა წყავს და ყოფილი დედაც. არაფერი გამორჩეული არ ხდება, უბრალოდ ყველა ძალიან გვიხარია. ერთად ვართ. 17 მარტი, პარასკევი. დილიდან განცხრომა ისევ გარანტირებული მაქვს, ისევ დამაზღვეს გალებმა. 9 საათისთვის დედიკომ წაიყვანა ბაღში ფეხით. ბაღამდე კილომეტრი და 700 მეტრია. 13 საათისთვის რადიოიმედში ვარ, ისევ მირიანზე და მის მოგვერდებზე საუბრობთ. 18 საათისთვის მე გამომყავს ბაღიდან და იგივე მანძილს გავდივართ ფეხით სახლისაკენ. მართლაც გაიზარდა ბიჭი ყოჭაღ მირიან. დაუჯამრა მირიანმა ბებო და მე. ჩვენი ხელიდან არც საჭმელი მივითვა და კომპიუტერსაც დაეპატრონა. 21 საათზე ისევ დედამ გვიშველა, დააპურა და დაუყოვა. მალე დიდი სიხარული წაბობღდა მირიანი თავის საწოლისკენ და დაწოლა მოასწრო თუ დაძინება უცნობია. ხვალაც მასზე ვილაპარაკებ რადიოს ეთერში, რადიო თავისუფლებაში მივიტან ჩემს ამ ნაწვალებს. 18 მარტი, შაბათი. რაზნელი ყოფილა 70 წლის ასაკში სიგარის მოწევის დაწყება. ეს ერთ-ერთი ინგლისური იუმორისტული მოთხრობიდანაა. რაზნელი ყოფილა 52 წლის ასაკში დღიურების წერის დაწყება. ეს ჩემი რეალობიდანაა. დღემდე არ მესმოდა რატომ უნდა მეწერა დღიურები. ახლა უკვე ვიცი, რადიო თავისუფლების ეთერში გასაშვებად.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გიორგი რამიშულმა, ასტრონომმა, კავშირ ჩვენი ბავშვების წევრმა, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვის მამამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფილი თავდერკი ადრე ხო და წავალ ანა ნორცნევი ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჩი განამეორე.
ჩვენი დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
წლის 17 მარტს 1998 წელი შესრულდა ქართველი პოეტის გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალებიდან. სწორედ ამ დღეს 1959 წელს 67 წლის გალაქტიონი მაშინდელი სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადახდა. გალაქტიონის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა, რომელიც მალევე 15 აპრილს დაიხურა მინაწერით მოისპოს. გალაქტიონის ხელნაწერები, ფოტოები თუ პირადი ნივთები მისი სახელობის სახლმუზეუმსა და ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. ჯერ კიდევ შევსების პროცესშია მთლიანად პოეტისადმი მიძღვნილი ვებსაიტი galaktion.ge. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ისტორიული ქრონიკის თანახმად 1959 წლის 19 იანვარს გალაქტიონ ტაბიძემ საქართველოს მწერალთა კავშირის მეხუთე ყრილობის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა. საბჭოთა კავშირის მწერალთა ყრილობის დელეგატად არ აურჩევიათ. იმავე წლის 17 მარტს კი გალაქტიონმა თავი მოიკლა. სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც მთელი ცხოვრება იცხოვრა, ის აღარ დაბრუნებულა. 19 მარტს საღამოს 6 საათზე გალაქტიონი პირდაპირ მწერალთა სასახლეში გადაასვენეს. 21 მარტს კი მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. გალაქტიონი უამრავმა ადამიანმა გააცილა. მისი შემოქმედების მკვლევარი მწერალი ვახტანგ ჯავახაძე იხსენებს, რომ მთაწმინდის ფერდობები მაშინ ხალხით იყო სავსე.
გალაქტიონი იმანო თავი მოიკლა, პრესაში გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონი გარდაიცვალა, მაგრამ ხალხმა საზოგადოება მიცოდა, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლეს, ხმა გავარდა. მაშინ დადგა საკითხი, გალაქტიონი დაეგზავნა თუ არა მთაწმინდაზე, იმიტომ რომ თავი მოიკლა, ეს იყო პროტესტი, გასაგები არა. და სხვა შორის ზოგიერთმა აზრს კი გამოთქვა, ხალხიო მოვა თუ არაო და მოვიდა კი არა, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, იმდენი ხალხი მოვიდა, რომ მთაწმინდაზე წითელი ლენტებს გიკეთებდნენ, ჩვენ ვინც გავიაშვითონე, პოლიცია ის არ უშვებდა არავის და მთებზე იყო შეფერნილი ხალხი, ასე რომ ეს იყო დიდი გრანდიოზული დაკრძალვა გალაქტიონის, იმიტომ რომ გალაქტიონი თავისთავად საინტერესო პიროვნება იყო და თითქმელობამ კიდევ უფრო საინტერესო გახადა გალაქტიონი, ბუნებრივია.
ერთი წლით ადრე 1958-ში ვახტანგ ჯავახაძემ გალაქტიონის რჩეული შეადგინა. ისინი სწორედ მაშინ შეხვდნენ ერთმანეთს პირველად. პოეტმა თურმე ამოსარჩევად გამომცემლობაში 9 ტომის მასალა მიიტანა. დარჩენილი მასალები კი გამომცემლობიდან გალაქტიონის სახლში ერთად წაიღეს. მის ბინაში ვახტანგ ჯავახაძე სწორედ ამ დღეს მოხვდა პირველად. ის კადრები დღემდე თვალწინ უდგას.
მოვედით გალაქტიონმა გააღო კარები გარედან, შემოვედით, მე მეორე გასაღებია იყო თავის კაბინეტის გააღო, კი გამიყიდა თავის კაბინეტი დაკეტილი ქონდა. Ну გალაქტიონის ის დიდი ბიბლიოთეკა არ იყო, დავათვალიერე საწოლის იქვე ქონდა საწერი მაგი და საინტერესო იყო რომ ფანქარი თოკით ქონდა მიმული კედელს. და კიდე წარწერა იყო დიდი გალაქტიონოლოგია აწყობილი სტამბურად.
გავაწლები და 1988 წელს პირველად დაიბეჭდება ვახტანგ ჯავახაძის ცნობილი უცნობი წიგნი გალაქტიონზე, რომელშიც მკითხველი პირველად ნახავს გალაქტიონის ჩანახატებს. ამ წიგნის ტირაჟი წლების განმავლობაში არაერთხელ ამოიწურა. ჩანახატების ნაწილი დღეს გალაქტიონის სახლმუზეუმშია გამოფენილი. დიდი ნაწილი კი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება.
გალაქტიონი რომ ხატავდა არ იყო ცნობილი და 88 წელს რომ გამოვეცი ჩემი უცნობი პირველად მე გამოვაქვეყნე გალაქტიონის ნახატები და აი ჩემი წიგნიდან მე ეს ნახატები აქ წარმოვადგინე. გალაქტიონის ნახატები ძალიან საინტერესო ნახატებია. ეს ნახატები როგორია, იცი რომ წერდა ლექსს რაღაცას იქვე მიახატავდა. ჩარკე ფურცლებზე ნახატებიც აქვს, მაგრამ უმეტესობა მინახატები არის ასე. და მე დავინტერესდი, მე ვთქვი, როცა წიგს გამოვცემ, ავიღებ ამ ნახატებს, ამოვიღებ და დაუსთან წიგს და საძიოდება გაიგებს გალაქტიონი ხატავდა კიდეც. ეხლა გამოვიდა გალაქტიონის 25 ტომეული და მონოტომი არის ნახატები. და რამდენი ნახატია, იცი? 1260 ნახატი.
აქ ამ სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც დღეს გალაქტიონის სახლმუზეუმია, გალაქტიონმა 24 წელი ცხოვრა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე მოგვითხრობს, ამ სახლში დააპატიმრეს მისი მეუღლე ოლია ოკუჯავაც, რომელიც ჯერ გადაასახლეს, შემდეგ დახვრიტეს. შემორჩა წერილები, რომლებსაც გალაქტიონი და ოლია წლების განმავლობაში წერდნენ ერთმანეთს. აი ნაწყვეტი ერთ-ერთი მათგანიდან. 1914 წლის 24 ივლისით დათარიღებული. სალამი ოლოლ. ეხლა უთუოდ ბედნიერად ცხოვრობ არა. თუ ეს ასია, ჩვენ მაშინ თანასწორ მდგომარეობაში ვიქნებით. მე არასდროს მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში იმდენი ჩუმი და მყუდრო ბედნიერება არ გამომიცდია, რამდენიც ეხლა სოფელში ყოფნის დროს. წარმოიდგინე სოფელი, ქალაქის დრტვინვასა და მოუხეშავ ცხოვრებას დაშორებული, შორი თვალუწვნელი მინდვრები, იქით კიდევ მუდმივი მწვანით შემოსილი მთები. ახლა მინდვრებზე სულ სიმინდია დათესილი, ალაგ-ალაგ გაუვალი ტყეებია, მათ სიგრილეში დასვენებას და ოცნებობას არ აშობს რა. ჩვენი სახლის მახლობლად სულ 40 საჯენზე მდინარე რიონი ჩამოდის. მე და ტიტე დღეში სამჯერ ვბანაობთ ხოლმე შიგ, დილას, შუა დღისას და საღამოს. ვკითხულობთ ერთად წიგნებს, რაც კი გაგვაჩნია. მშვიდობით კოცნი, კოცნი და კოცნი. გალაქტიონის სიკვდილის შემდეგ მისი ბინა გაიყიდა და გალაქტიონის კვალიც ნაწილობრივ წაიშალა. სახლმუზეუმი იქ მხოლოდ 1999 წელს გაკეთდა, როდესაც სახელმწიფომ ეს ბინა მეპატრონისგან გამოისყიდა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ გვიამბო, ეს სახლი ბანკს აუშენებია მწერლებისთვის. ასეც ეძახდნენ თურმე ბანკის სახლიო. 10 მწერალი შეუსახლებიათ. გალაქტიონს მეორე სართული აურჩევია. ამ სახლის ერთ-ერთ კედელზე გალაქტიონის მაგიდის თავზე დღესაც კიდია ქუთაისში აკაკი წერეთლის პოეზიის საღამოს შემდეგ გადაღებული ერთი ფოტო. ფოტოს შუაგულში თავად აკაკიზის, გვერდით იროდიონ ევდოშვილი და დავით კლდიაშვილი უსხედან. გარშემო კი ახალგაზრდა მწერლები ახვევიან. გალაქტიონი ამ ფოტოზე აკაკისგან ყველაზე შორს ჩრდილში დგას. სწორედ ამ ფოტოსგან გააკეთა თურმე ცოტა მოგვიანებით გალაქტიონმა ფოტომონტაჟი, სადაც ის უკვე აკაკის გვერდით დგას. გალაქტიონის სახლმუზეუმში დაცულ ნივთებს შორის არის პოეტის უბის წიგნაკიც, ერთ-ერთი იმ მრავალთაგან, რომელშიც გალაქტიონი თავის ჩანაწერებს აკეთებდა. თუმცა როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ იცის გადმოცემით, ეს სწორედ ის წიგნაკია, რომელიც გალაქტიონ სიცოცხლის სულ ბოლო დღეს ეტოჯიბეში.
ჩვენ გვაქვს ეს ბლოკნოტი, რომელიც ჯიბეშია და გალაქტიონს თავი რომ მოიკრა ჩანაწერების, ის ყოველთვის ატარებდა ბლოკნოტს. გვაქვს ენციკლოპედია, რუსული ენციკლოპედია, რომელიც გალაქტიონის გერმა აჩუქა მუზეუმს და რუსული გამოცემების რამდენიმე წიგნი. დანარჩენი გალაქტიონ რო გარდაიცვალა, გალაქტიონის არქივი დალუქეს და შემდეგ აღწერეს და ჩააბარეს ლიტერატურის მუზეუმს და იქ გადაიტანეს.
ლიტერატურის მუზეუმში გალაქტიონის ყველაზე მეტი მემორიალური ნივთია დაცული. მისი პაპიროსის კოლოფის რეკორდის ნაწილი, მისი კალამი, ყუთის გასაღები, ალბომები, ფიჭვის ნაჭერი გალას მინაწერით, პოეტის ჰალსტუხი, მისი ჩემოდანი, გალაქტიონის ფოტოაპარატი კიევი, მისი ჭილის ქუდი, პორტფელი, კლიშე ფაქსიმილეთი გალაქტიონი. 1956 წლის მაგიდის კალენდარი გალაქტიონის ჩანაწერებით, მისი სამკერდე ნიშანი და 1995 წელს პარიზიდან ჩამოტანილი საბეჭდი მანქანა სოპტონი. როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემაც გვითხრა, მუზეუმში ფაქტობრივად გალაქტიონის მთელი მემკვიდრეობაა დაცული.
ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელნაწერები, ეს არის ძალიან ბევრი ფოტო. გალაქტიონს მაგალითად უყვარდა შეგროვება მაგალითად სიგარეტის ყუთების, რომელზედაც ხშირად წერდა, მაგრამ თავისთავად თუნდაც ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, არა მხოლოდ გალაქტიონის თვალსაზრისით, უამრავი სიგარეტის კოლოფი გვაქვს, რომელიც თავისთავად როგორც დიზაინი, როგორც ინდუსტრიული განვითარება, როგორც თამბაქოსთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან საინტერესოა მე მგონი.
სწორედ ლიტერატურის მუზეუმის მომზადებული და გამოცემულია გალაქტიონის ყველაზე სრული 25 ტომეული, რომელშიც როგორც ლაშა ბაქრაძემაც გვითხრა, მუზეუმის თანამშრომლების, მათ შორის თეა თვალავაძის დიდი შრომაც დებს. გაიშიფრა და ამ გამოცემაში შევიდა გალაქტიონის თითქმის ყველა ჩანაწერი, პატარა ფურცლებზე მიწერილი ტექსტები, სიგარეტის კოლოფებზე გაკეთებული ჩანაწერებიც. ამის შემდეგ ლიტერატურის მუზეუმმა გადაწყვიტა მთელი მასალა, რაც კი მათ მოეპოვებოდათ გალაქტიონის შესახებ, ელექტრონულ ბაზად ექცია და ასე გაჩნდა კიდეც ვებსაიტი galaktion.ge, სადაც დოკუმენტირებულია ყველა აუდიო, ფოტო, ტექსტუალური მასალა და ამ საიტის განახლება შევსების პროცესი დღესაც გრძელდება.
გალაქტიონის ცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება ძალიან კარგად არის დოკუმენტირებული და ეს შეუძლია ადამიანს ნახოს ამ ჩვენ საიტზე, რომელიც დღემდე ბოლომდე არ არის ყველაფერი ატვირთული, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობს და მარტო ჩვენი მასალებით საბოლოო ჯამში ჩემი იდეა იყო, რომ მარტო ჩვენი მასალები იყოს, თუ არის სხვა სხვაგან შეგვიძლია ეს მასალების სკანირება გაუკეთოთ და ისიც გამოაქვეყნოთ, რომ ეს იყოს ყველაფერი სრულად მომცველი, რაზეც ხელი მიუწვდება დღეს საერთოდ ქართულ საზოგადოებას.
დაუმეჩით გავხსენო ერთი ამბავი. დასო წინაც, დიდი ხნის წინაც. რა გახსნით ბათუმში? სვისპირას ნოვისმა ხალისხმა
საიტზე სხვა აუდიო ჩანაწერებთან ერთად აი ამ ხმის მოსმენაც არის შესაძლებელი, სადაც მოკლე შესავლის შემდეგ გალაქტიონი თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექსს, თაწმინდის მთვარეს კითხულობს.
დუმარები შემოსილი შეღამების ქსარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩული, ასე ნაზი ჯერცამი არ მახსოვს.
გალაქტიონ ტაბიძის სახლ-მუზეუმი დღეს ცვლილებების რეჟიმში მუშაობს. როგორც თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში ამბობენ, იქ ბევრი სიახლე იგეგმება. ლიტერატურის მუზეუმშიც თუ ცხადია შენობა გარემონტდება, შესაძლოა გაჩნდეს სივრცე, სადაც გალაქტიონის მუდმივ მოქმედი გამოფენა მოეწყობა და პოეტის ყველა ნივთი თუ ხელნაწერი გამოიფინება.
ფტები და გასალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები როგორც ზოგრო სულისთვის ამ ზოვრე აღზარდა სიკლის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა რომ გზაზე საპარიამ გოსამ ციტალავე როგორც როსტერ ყოფილა ასე ნაზი ღამე რომ აჩდილო მეთქას ახლო სიმდილს ლელები რომ მეთე არ და პეტი და სიმღერის მუტები რომ წაკვება საგუნეს კანტან ჩემიქრარი ჯერას როს არ ყოფილა ფარე ასე წყლაში
თაწმინდის მთვარე, რომელსაც ავტორი კითხულობს, შეგიძლიათ მოისმინოთ ვებსაიტზე galaktion.ge. თქვენ ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Come on, come on, come on.